Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti raspravlja o nepravilnostima u radu Vojno-bezbednostne agencije na koje je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Posle jučerašnjih demonstracija i nemira u Prištini je mirno. Razlozi za proteste, ekonomski i socijalni, a ne politički, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Japanske vlasti i Islamska država uz saglasnost Jordana govorile se o razmeni japanskog novinara kojeg drže džihadisti i Račanke koja služi kaznu zatvora u Jordanu. Na Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić upozorava da je u Srbiji stanje u toj oblasti na nezadovoljavajućem nivou. Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Australije pošto je pobedio Miloša Raonića sa 3-0. Đokovićev protivnik u borbi za finale biće Stanislas Vavrinka. Sutra posle oblačnog jutra razvedravanje i u većini mesta toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, dnevna od 4 do 8 stepeni. Skupštinski odbor za kontrolu službi bezbednosti raspravlja o nepravilnostima u radu Vojno-bezbednostne agencije na koje je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Sednici prisustvuju ministar odbrane Bratislav Gašić i ombudsman Saša Janković kao i predstavnici Vojno-bezbednostne agencije. U obraćanju članovima odbora zaštitnik građana je istakao da nijednog trenutka nije tvrdio da je Vojno-bezbednostna agencija tokom parade ponosa prekršila zakone, već da je dobio saznanja da se to desilo, što je bio dužan da proveri. Sednicu odbora prati naša Sandra Cvijanović.
Saša Janković je upitao i zašto VBA i Ministarstvo odbrane odbijaju da omoguće da on proveri svoje sumnje. Janković je izjavio i da prvi put vlast ombudsmana i to kada rade svoj posao, izlaže takvoj vrsti optužbi koje mu stavljaju, kako se izrazio, krst izdajnika na čelo. Prema njegovom mišljenju, jedini način da se izađe iz aktualne situacije je da mu se na uvid daju sva dokumenta čiji sadržaj on neće iznositi u javnost. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da bez odobrenja tužilaštva ne može da mu dostavi dokumenta. Članove odbora iz SNS najviše je zanimalo kolika je plata ombudsmana. Na odgovor Jankovićev da je njegova plata 340.000 dinara i da mu je tu platu upravo odredila Skupština Srbije, zanemili su.
Hvala, bila je to Sandra Cvijanović, opširnije informacije u nastavku dana. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je da zaštitnik građana Saša Janković po zakonu ima pravo pristupa svim dokumentima i da mu zato ne treba ničija saglasnost, pa ni ministra. Samo u 4 ili 5 slučajeva je potrebna bezbednosna provera koju je Janković prošao, rekao je Šabić. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U jučerašnjem sukobu demonstranata i policije u Prištini povređeno je 170 ljudi, od kojih 107 policajaca, 53 demonstranta i 10 građana koji nisu učestvovali u protestima.
Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je na sednici vlade da su protesti bili isključivo političke prirode i dodao i da se Trepča ne može odbraniti nasiljem i napadom na policiju, već zakonom koji onemogućava njen stečaj, a konačno i posebnim zakonom o Trepči. Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti najavio je da će protesti biti nastavljeni dok se ne ispune zahtevi opozicije vezani za smenu Aleksandra Jablanovića i rešavanje pitanja Trepče.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da su osnova protesta u Prištini loša ekonomska situacija na Kosovu i nezadovoljstvo građana time što uska elita drži vlast. Đurić je za našu televiziju rekao da Srbija želi stabilnost na Kosovu i Metohiji i da neće odustati od borbe za svoje interese i da će pitanje imovine sigurno biti na dnevnom redu razgovora u Briselu. Srpska strana želi da se razgovara o stvaranju zajednice srpskih opština i o pitanju imovine ne samo kombinata Trepča nego i mnogih drugih bogatstva stava ključnih za opstanak srpske zajednice. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da Srbija neće odustati od Trepče i da je vlada Srbije svojom politikom pokazala da je faktor stabilnosti u regionu. Ona je istakla da Srbija poštuje sve što se dogovara u Briselu i dodala da očekuje da se to poštuje i na drugoj strani.
pred nama jesu razgovori. Mi i dalje smatramo da razgovori o imovini treba da se dese što pre. Srbija je to tražila i ranije. Baš zbog toga da jedan puta napravimo jasnu sliku prvo šta sve postoji na Kosovu, u šta je Srbija ulagala i šta će se na kraju, odnosno nakon tih razgovora, u stvari sa tom imovinom desiti. A mi od Trepče odustati nećemo.
Predstavnici vlade Srbije i pravni zastupnici lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića zatražili su njegovo neodložno puštanje iz pritvora. Navode je da se protiv njega vodi politički proces jer nema dokaza koji bi potkrepili optužnicu tužilaštva koja ga tereti za ratne zločine. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da dok Oliver Ivanović ne bude na slobodi, na Kosovu nema vladavine prava ni normalizacije društvenih prilika i odnosa u pokrajini.
Ovih godinu dana tužilaštvo nije uspelo čak ni da fabrikuje nešto što bi nalikovalo na kredibilne dokaze. Mi tražimo da Oliver Ivanović neodložno bude pušten na slobodu, da se vrati svom narodu na severu Kosova i Metohije, kome treba predvodnik.
Priznajte grešku i pustite Ivanovića na slobodu, pozvao je nadležne na Kosovu ministar Aleksandar Vulin.
I niko neće na tome praviti politički kapital. Evo, mi iz Vlade Republike Srbije nećemo pokušati da od toga pravimo da je to dokaz sposobnosti ili nesposobnosti pravosuđa na Kosovu i Metohiji.
Kao prijatelj, Ivanoviću je podršku pružio i potpredsednik vlade Rasim Ljajić.
Oliver Ivanović je sam rekao na početku procesa u decembru prošle godine da jedva čeka da je ovaj proces uopšte počeo i da ne želi da živi sa tim da mu ceo život bude obeležen sa ovim procesom i teškim bremenom.
Advokat Zdenko Tomanović ocenio je da je tužilaštvo stvorilo privid da postoje dokazi.
Tužilaštvo koristi jednu formulaciju, kaže, mogu se naslutiti indicije. Ali kad pogledate čega oni naslučuju indicije, vidjet ćete da u toj sadržini ima i implicitno i eksplicitno naglašeno da Olivera Ivanovića nema ni na komandnoj liniji, niti pak kao bilo kog člana bilo kakve jedinice.
Kao treći advokat, ali i prijatelj, Ivanovića je hteo da brani i advokat Toma Fila.
To su mi onemogućili, tražeći od mene da se upišem u imenik advokata Kosova, a prethodno moram da dobijem državljanstvo. Kosovski advokati, ponavljam, potpuno neometeno brane na teritoriji Srbije.
Svi učesnici konferencije za novinare očekuju da će sudski postupak, iako je do njegovog početka trebalo čekati godinu dana, biti brz i efikasan. Pozvali su sud da pusti Ivanovića da se brani sa slobode.
Japanske vlasti i Islamska država uz saglasnost Jordana dogovorile su se o razmeni japanskog novinara Kenjija Gota kojeg drže džihadisti i Račanke koja služi kaznu zatvora u Jordanu, potvrdio je zamenik ministra spoljnih poslova Japana Yasuhide Nakayama novinarima u Amanu.
O zamenu za njegov život, Sajidal Rishavi, koja je odgovorna za ubistvo 60 ljudi u bombaškom napadu u Amanu pre 10 godina, bit će prebačena u drugi zatvor, a potom predata u ruke džihadista. Islamska država prethodno je uputila direktnu pretnju američkom predsjedniku Baracku Obami da će mu odseći glavu u Beloj kući. Ekstremisti su također upozorili Francusku, Belgiju i Veliku Britaniju na nove napade automobilima, bombama i eksplozivom.
Predstavnici sirijske opozicije i zaslanici predsjednika Bašara al-Asada počeli su u Moskvi pregovore o okončanju građanskog rata koji traje skoro 4 godine. To su prvi razgovori između zvaničnika režima, različitih opozicionih grupa i Kurda od kada su propali razgovori u Ženevi u februaru prošle godine. Delegacija Damaska se nada da će se učesnici složiti o mapi puta koja uključuje borbu protiv terorizma, pomirenje na lokalnom nivou i razgovore o vladi nacionalnog jedinstva. Nastavlja se žestoko granatiranje istočnih ukrajinskih gradova Donjecka i Luganska. U tim uporištima proruskih snaga u posljednje 24 časa poginulo je najmanje 16 ljudi, a više od 100 je ranjeno. Dok predstavnici samoproglašenih narodnih republika na istoku najavljuju dalju ofanzivu, rastu diplomatski pritisci na Rusiju da se više angažuje u smirivanju sukoba. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski predsednik Petro Porošenko zatražio je od Vladimira Putina da zaustavi proruske snage u Donjecku i Lugansku. Porošenko je u pismu ruskom predsedniku zahtevao i da Rusija oslobodi Nađu Savčenko, ženu pilota koja tvrdi da su je oteli pripadnici proruskih snaga pre nego što je prebačena u zatvor u Moskvi. Ministri spoljnih poslova Evropske unije počeli su sa pripremama novih sankcija protiv Rusije, prenosi Reuters. Šefovi diplomatija su osudili navodnu rusku umešanost u sukobe na istoku Ukrajine i smatraju da će nove kazne mere naterati Rusiju da se posveti sprovođenju sporazuma iz Minska. Kritike na račun Moskve stižu iz Saveta Evrope. Britanski predstavnik Jim Sheridan apelovao je na što brži prekid borbi, pošto se humanitarna situacija na istoku Ukrajine stalno pogoršava.
Vojni sukobi su doveli do humanitarne krize, ali sukoba ne bi ni bilo da se Moskva nije umešala politički, finansijski i vojno. Sve informacije koje smo do sada videli pokazuju da je Rusija prisutna na istoku Ukrajine.
O pomoći Moskve proruskim snagama razgovarali su američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel. Bela kuća je saopštila da će Vašington podržati nove sankcije protiv Rusije, kao i da je Kongres odobrio Kijevu 2 milijarde dolara zajma. Ruski predstavnici i dalje negiraju direktno učešće u sukobima. Šef ruske predsjedničke administracije Sergej Ivanov rekao je da postoje šanse za mirno rešenje krize, ali da ima malo mesta za optimizam, sve dok strane u sukobu ne sednu za pregovarački sto bez posrednika. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da Ukrajina mora da ostane neutralna kako se ne bi dalje delila.
U Atini je pre podne održana prva sednica nove grčke vlade kojom je predsedavao Aleksis Cipras, lider radikalno-levičarske partije Siriza koja je triumfovala na nedeljnim parlamentarnim izborima. Aleksis Cipras je sednicu vlade počeo konstatacijom da bi se danas, da nije pobedila Siriza, pričalo o novim otpuštanjima sa posla, snižavanju plata i penzije i povećanju poreza. Iz Atine se javlja naš stalni dopisnik Majda Šimunec.
Cipras je rekao da će vlada morati da se suoči sa surovom stvarnošću, da će ići stabilnim i sigurnim putem i učiniti sve da probleme reši dijalogom, ali da se neće plašiti konfrontacija jer Grčka više nema vremena za gubljenje niti prostora za odugovlačenje i greške. Mi nismo došli da bismo zauzeli već postojeće mesto u privilegovanom sistemu vlasti, već da bismo korenito promenili odnos sluga-gospodar, odnos prema politici i sistemu preko veze, što je urušavalo socijalni interes. Istakavši da vlast ne pripada njemu i Sirizi, već onima koji su im poverovali, Cipras je rekao da je narod ugrožen i da samo traži poštovanje za težak život i žrtve koje podnosi. Premijer je zaključio da odluka o formiranju samo 10 ministarstava nije simbolična, već početak najozbiljnije transformacije državnog aparata, čiji je krajnji cilj efikasna i odgovorna država, plod kolektivnog rada, bez nametnutih autoriteta u kojoj svako polaže račune za svoj rad i snosi odgovornost za svoje postupke. Atinski mediji danas prenose izjavu novog ministra financija Janisa Varoufakisa, datu za CNN, u kojoj se kaže da Grčka nema nameru da napušta eurozonu i da će svojim evropskim partnerima predložiti da iz početka od nule krenu sa pregovorima kako bi im dokazali da su svi gubitnici zbog načina na koji se Brisel odnosio prema grčkoj krizi počev od 2010. godine.
Komentarišući poruke grčkog premijera Ciprasa o odustajanju od štednje i novim merama za ozdravljenje grčke privrede, premijer Aleksandar Vučić je u intervju za austrijski ORF rekao da je svestan oduševljenja kod Srba i u celom regionu zbog političkih promjena u Grčkoj, ali da on ne deli to oduševljenje.
Ciprasu želim sav uspeh i sreću, istakao je srpski premijer i dodao da ukoliko Cipras pokaže da takvom politikom može da izvuče zemlju iz krize, to će biti nešto genijalno. Vučić je izjavio kako veruje u strukturne promene, težak rad i mukotrpno ozdravljenje srpske privrede i podsjetio da nije Srbija slučajno jedina zemlja koja je bez pritiska iz Evropske unije, MMF-a, Svetske ili Evropske banke krenula u teške reforme i mere fiskalne konsolidacije. Smatra da je to put ozdravljenja zato što, kako je rekao, ništa neće pasti sa neba.
Evropska banka za obnovu i razvoj razmatra odobravanje kredita od 200 miliona evra za finansijsko restrukturiranje elektroprivrede Srbije, izjavio je direktor te banke za Srbiju Mateo Patrone. Rekao je da je procedura odobravanja kredita tek započeta i da očekuje da će biti završena pre isteka prve polovine godine. Patrone je naveo da je ideja da se pomogne finansijsko restrukturiranje EPS-a, ali i da se istovremeno promeni organizacija u kompaniji i uvede korporativno upravljanje. Prema njegovim rečima, Evropska banka za obnovu i razvoj je zainteresovana zainteresovana i za učešće u privatizaciji Telekoma Srbije i Dunav osiguranja. Analitičari i konsultantske kuće AT Kearney ponudili su državi sopstveno viđenje razvoja privrede do 2020. godine, u kome pozivaju vladu da ulaže u obrazovanje i povećanje konkurentnosti proizvodnje, smanji birokratiju i ohrabri investiranje u energetiku, informacione tehnologije i poljoprivredu. Smatraju također da je od izuzetnog značaja da se na putu modernizacije reše problemi preduzeća u restrukturiranju, uključujući tu i pitanje Železare Smederevo. Pregovori vlade i potencijalnog strateškog partnera Železare, Esmarka, teku i u ovom trenutku, a naši sagovornici su optimisti i nadaju se da će biti okončani na zadovoljstvo svih partnera u tom poslu. Pripremila Milica Rilak.
Srbija može da postane vodeća ekonomija regiona ako sprovede reforme koje je najavila vlada, rekao je Branko Žibret iz konsultantske kuće AT Kearney, a jedan od najvažnijih poslova, kaže, svakako je rešavanje pitanja Železare Smederevo.
Sve industrije su važne dok stvaraju vrednost za potrošače, za kupce. I Železare znamo da danas po svetu dobro posluju, dakle mogu i u Srbiji dobro da posluju sa jednim dobrim upravljanjem.
I kako tu treba da ima ulogu država?
Ja uvek govorim da država ne stvara radna mesta. Država ne prestrukturira kompanije, ali država stvara uslove u kojima mogu kompanije dobro da rade. I zadatak države je da te uslove uvek stvara i popravlja za najbolji put za kompanije.
Naša država, međutim, poprilično troši na održavanje poslovanja Železare. Procene idu i do 80 miliona evra godišnje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež ipak objašnjava da toliku potrošnju opravdava značaj te kompanije.
Nije to sad samo pitanje da li država treba ili mora da izdvaje neka sredstva za Železaru. To je pitanje da li ćemo mi imati tu vrstu industrije, da li će ostali industrijski sektori ispaštati zbog toga ako taj problem ne budemo rešili. Mnogi domaći proizvođači zavise od kupovine izvesne Železare. Dakle, ukoliko ugasite to, ukoliko skroz stopirate tu vrstu proizvodnje, vama se i stepen industrializacije vraća na neki niži nivo.
Čadež je optimista u pogledu završetka pregovora sa potencijalnim partnerom, američkim Esmarkom, kao i bivši ministar ekonomije Aleksandar Vlahović, za čijeg mandata je Železarom upravljao US Steel. Na pitanje da li će smederevski gigant ikada moći da posluje bez subvencije iz budžeta, Vlahović odgovara da hoće, ali da mora da se prilagodi tržišnim uslovima poslovanja.
Jako je važno da Železara proširi svoj produkcijni asortiman, zašto je neophodno ulaganje. Ja sam od uvijek smatrao da ulaganje treba prepustiti privatnom investitoru, da to ne treba da radi država i siguran sam da će u tom delu se naći prostor za profitabilno poslovanje.
Direktor Esmarka James Bouchard je uoči raspisivanja tendera izjavio da ta kompanija planira da u narednih nekoliko godina investira oko 400 miliona dolara u kapacitete Železare Smederevo. Sada treba najave pretočiti u ugovor između države i Esmarka, a pregovori su u toku.
Situacija sa poplavama na jugu Srbije se polako stabilizuje, ali ima još problema, naročito u selima koja su danima bez struje. Iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije upućena je neophodna pomoć. Agregati, sušilice, nafta za Bosilegrad, Vladičin Han, Vranjsku banju i druga mesta. U Vladičinom Hanu evakuisano je 30 ljudi koji su živeli u barakama na obali reke. Pripremila Nataša Ćimović.
Opštini Bosilegrad reka nije napravila problem, već sneg koji se obrušio sa okolnih brda. Pet sela je odsečeno od sveta i već šest dana nema struju. Uz sve danonoćne napore stručnih ekipa, nevolja ne prolazi, kaže predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev.
Veliki sneg u brdima je otkinuo ko zna koliko žica na rembandere koje vode visoki napon i oni koje vode do kući niski napon. U tome su stradali među 70 i 100 bandera tih koji svojevremeno je drug Tito postavljao helikopterima. Mi sad treba na magarići s ljudi da postavimo. Nemoguće izvesti to. Kako god da obrnemo, struja nam je najzakasala. I sad što je interesantno, kako vi to gore u Srbiji ne vidite, tako i ljudi u Bosilegradu u centru grada ne vide.
Vidi i pomaže sektor MUP-a za vanredne situacije kao i svi ostali u lancu, kaže načelnik tog sektora Predrag Marić. On je u našoj emisiji Talasanje rekao da su ka Bosilegradu, Vladičinom Hanu i drugim ugroženim mestima otišli agregati i sušilice, ali i neophodna nafta. Prema rečima Marića, posljednji poplavni talas je pokazao da su lokalne samouprave shvatile ozbiljnost situacije i bile ažurnije u rešavanju problema. Međutim, preventiva je i dalje slaba tačka. Izmene zakona o vanrednim situacijama će pooštriti kazne za one koji se neodgovorno ponašaju prema rekama.
Sećam se Uskrsa prošle godine, 2014. okolina Kruševac. 100 dinara mesečno košta odnošenje smeća. Niko to nije želeo da plaća. Sva plastična ambalaža je završila u rekama. To ponekad izgleda kao jezera pevec ambalaž. Znači, to je slika Srbije.
Razno smeće u rekama moglo je da se vidi i u Vranju i okolini, kaže za RTS gradonačelnik tog grada Zoran Antić.
Ispod ovog mosta je bila čak neka škorika od vozila. Ti koji su zatrpavali odvodne kanale, bacali otpad, smeće, đubre. U narednom periodu, dakle, inspekcijske službe, komunalna policija će pojačati kontrolu svih rečnih korita do tokova.
Ministarstvo za unutrašnje poslove će u narednih 7 dana započeti proceduru izmene zakona o vanrednim situacijama, kako bi, kao što smo rekli, pre svega bile pooštrene kazne. Parlament će te izmene zakona usvojiti do maja, kada će biti godišnjica od katastrofalnih poplava u Srbiji.
Na Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorava da je u Srbiji stanje u toj oblasti na nezadovoljavajućem nivou. Kako bi se situacija poboljšala, neophodno je, kaže poverenik, da se usvoje novi zakoni, unaprede postojeći i ojačaju institucije. Šabić očekuje da će do kraja godine biti usvojen i novi zakon o zaštiti ličnih podataka, pripremila Đuđica Dragaš.
Sve je isto, samo smo godinu dana stariji. Ocena Rodoljuba Šabića ne razlikuje se gotovo ni malo od one koju je dao 28. januara 2014. Kada je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, razloga za zadovoljstvo nema, a problemi se i dalje ne rešavaju. O tome kakav je odnos države, kako kaže, dovoljno svedoči primer strategije za primjenu evropskih standarda u ovoj oblasti.
Pod, neću reći pritiskom, ali eto, pod uticajem javnosti, vlada je tu strategiju usvojila. 2010. U roku od 3 mjeseca trebala da usvoji akcioni plan za realizaciju te strategije. Mi smo na kraju januara 2015. akcioni plan nikad nije donet.
Važeći zakon je krovni propis koji samo proklamuje osnovne principe, ali prave zaštite podataka o ličnosti nema bez usvajanja niza zakona koji regulišu specifične oblasti, upozorava Šabić.
Hit tema ove zemlje je video nadzor. Snimaju nas stotine hiljada kamera. Najavljuju nam hiljade novi. Evo, dobit ćemo ovih dana, čujem 860 u Bus Plus. A nemamo zakonski pravila o tome kako funkcionira sistem. Nemamo zakon o bezbednosnim proverama. Nemamo nikakvi zakonski pravila o biometriji. O nečemu o čemu se sad u Evropi razgovara kao o najinvazivnijem prodoru u privatnost.
Šef delegacije Europske unije u Beogradu, Michael Davenport, kaže da Unija budno prati sve što se u Srbiji događa u ovoj oblasti.
Preporuke iz izveštaja Evropske unije ukazuju da je potrebno obezbediti usklađenost propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i obezbediti dovoljne financijske i kadrovske resurse povereniku. Nadamo se da ćemo uskoro vidjeti usvajanje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Rodoljub Šabić smatra da bi novi zakon trebalo obavezno doneti u toku ove godine, a od vlade Srbije očekuje da u što kraćem roku usvoji i akcioni plan, najavljen pre 5 godina.
4 osobe su uhapšene pod sumnjom da su prikazivali, pribavljali ili posjedovali pornografski materijal i iskorišćavali maloletne osobe za pornografiju, saopštio je MUP Srbije.
Pretresom njihovih stanova na području Beograda, Negotina, Subotice, Požarevca, Kladova i Zrenjanina pronađena je velika količina elektronskog materijala sa seksualnim zlostavljanjem dece i maloletnika koji su osumnjičeni i preuzimali sa internet mreže i skladištili u svoje računare i memorijske kartice u telefonima, navodi se u saopštenju.
Hemofarm fondacija poklonila je Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije medicinsku opremu za hitne intervencije vrednu 2,5 miliona dinara. To je velika podrška tom centru koji godišnje zbrine više od 250.000 bolesnika. Pored opreme, zamenjeno je i 15 dotrajalih prozora na odeljenjima metaboličke jedinice i akutne dijalize.
Prva mobilna stomatološka ordinacija u Srbiji donirana je Domu zdravlja u Obrenovcu. Reč je o donaciji kantona Neuchâtel iz Švajcarske, a pomogli su i Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Srpska dijaspora u Švajcarskoj. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je prilikom obilaska ordinacije rekao da će mnogo značiti građanima Obrenovca jer će im stomatološka zaštita biti dostupnija. Prema njegovim rečima, strategija grada Beograda u narednom periodu biće rad na prevenciji zdravstvenih problema.
Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd obustaviće prevoz na 10 minuta, zatim na pola sata i sat vremena ukoliko se ne poboljša naplata karata, najavljeno je iz samostalnog sindikata tog preduzeća. Apeluju na državu da uvede obavezu javnim i državnim preduzećima da zaposlenima kupuju markice umjesto što im uplaćuju novac za prevoz. Stručnjaci upozoravaju da prevoz mora da se plaća, ali i da se ograniče troškovi rada tog javnog preduzeća. Pripremila Milka Babić.
Prema podacima sindikata, gradskim prevozom vozi se 800.000, a karte plaća samo 200.000 ljudi. Beograđani sa kojima smo razgovarali smatraju da je prevoz skup i da nije prilagođen standardu građana.
Pa jesu za naše uslove življenja mnogo skupe, pogotovo za mlade. Pola nas ne plaća karte. Narod nema para, ja verujem da bi svi plaćali.
Previše su tiranizovali sve, žele da zarađuju pare na ljude koji jedva krpe kraj s krajem.
Ne plaćamo, ne. Skupo je.
Čim su se ljudi u tolikom broju pobunili, to ipak znači da nešto nije kako treba.
Predsjednik samostalnog sindikata gradskog saobraćajnog preduzeća Zoran Antić kaže da će to preduzeće, ukoliko se naplata ne poboljša, propasti.
Ako budemo prinuđeni, organizovat ćemo u najskorije vreme akcije koje će za cilj imati da pokažu kako može izgledati Beograd bez prevoza, odnosno šta može da se desi ukoliko se hitno ne poveća kako nivo građanske svesti, tako i nivo naplate funkcije javnog gradskog prevoza.
Ako bi svi redovno plaćali, karta za prevoz bila bi jeftinija, smatra profesor Ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović. Ona pominje da i troškovi gradskog saobraćajnog preduzeća treba da se drže pod kontrolom. Karte moraju da se kupuju, naglašava Ćimović.
Definitivno ovako više ne može, znate. Znači nekako se nešto mora promeniti. Jednostavno mora se očigledno rasporediti taj teret plaćanja na veći broj ljudi. To je jedino rešenje. I potpuno sam saglasan s ovim da se sva javna preduzeća na neki način obavežu da kupuju karte. To je jedino dobro rešenje.
Za funkcionisanje javnog prevoza u Beogradu mesečno je potrebno 900 miliona dinara, a od prodaje karata obezbedi se 760 miliona.
Slušate novosti dana. Prema zakonu o javnim nabavkama, nijedan član neke biblioteke pre kraja marta neće moći da uzme na čitanje najbolji roman godine po odluci Ninovog žirija. Bibliotekari i izdavači od početka primjene zakona ukazuju na njegove nelogičnosti. Ministarstvo kulture ih podržava, ali rešenje problema najavljuje za kraj godine. Detaljnije u prilogu Jovane Veljković.
Složene i skupe tenderske procedure nisu prilagođene nabavci knjiga za biblioteke, saglasni su u Ministarstvu kulture. Do sada je ovo ministarstvo tri puta slalo inicijativu o izmenama zakona o javnim nabavkama nadležnom Ministarstvu financija. Poslednja je poslata pre desetak dana, kada je stigao i pozitivan odgovor, kaže rukovodilac Grupe za pravne poslove Ministarstva kulture Predrag Blagojević.
Konačno smo uspeli da zainteresujemo na jedan viši nivo nadležne službe Ministarstvu financija i kako stvari stoje, oni su prihvatili naše argumente i obećali da će to verovatno možda do kraja ove godine već biti predmet izmjena. Razlog zašto neće tako brzo to ići, zato što će oni u tu priču uklopiti i druge oblasti, i zdravstvo i prosvetu. Još neke oblasti imaju iste slične probleme, oni će to u jednoj kompletnoj formi da izvrše izmjene.
Kada knjiga ima samo jednog izdavača, biblioteka je ne može nabaviti jer zakon o javnim nabavkama zahteva najmanje tri ponude putem tendera. Ovo je samo jedna od brojnih manjkavosti zakona koji je na snazi gotovo dve godine. Na taj, kao i na mnoge druge probleme, kontinuirano ukazuju bibliotekari i izdavači, podsjeća direktor Udruženja profesionalnih izdavača Srbije Zoran Hamović.
Posljedice su zaista sada već dodirnule ono što možemo značiti tragično. U tom smislu je veoma važno da se pročita ovo što ćemo mi danas reći, da se to uvaži i sprovede naravno na onaj način koji je u duhu zakona, ali ne samo u duhu slova na papiru, nego onoga što je zaista realnost.
Skupu je prisustvovala nekolicina izdavača i brojni predstavnici biblioteka iz cele Srbije. Svi oni na rešenje problema izmenu spornog zakona o javnim nabavkama prema sadašnjim najavama moraće da sačekaju kraj godine.
Sport. Najaktuelnija dešavanja iz sveta tenisa, Slobodan Maletić.
Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu Novak Đoković je pobedio Kanađanina Miloša Raonića sa 3-0 u setovima i plasirao se u polufinale gde ga čeka Švajcarac Stan Wawrinka. Još jedna medalja za naše strelce na velikoj nagradi Kuvajta u najtežoj disciplini trostavu Andreja Arsović zauzela je drugo mesto. Večerašnjom utakmicom sa Vakif Bankom odbojkašice Vizure završavaju učešće u Ligi šampiona. Vaterpolisti Partizana i Radničkog u četvrtom kolu Lige šampiona danas igraju protiv Riječkog Primorja Sofija, odnosno Breše. Naš košarkaški reprezentativac Miloš Teodosić zauzeo je drugo mesto u izboru FIBA Evrope za najboljeg igrača Evrope. Ispred njega je samo Francuz Tony Parker. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku Novosti dana.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić. Pre informacija o vremenu kod nas, vesti o nevremenu u Sjedinjenim Državama. Snežna mećava pogodila je Boston i regiju Severna Engleska, ostavljajući oko 4,5 miliona ljudi da se bore sa skoro metar snega, a u nevremenu su život izgubile najmanje dve osobe. Najveće padavine zabeležene su u Lunenburgu u državi Massachusetts, gde je napadalo 92 centimetra snega, na nekim područjima i do 2 metra snega. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu je 1 stepen, u Beogradu i Somboru 2, na Kopaoniku minus 5. Vreme sutra.
Ujutru oblačno sa slabim mrazem, po kotlinama maglovito tokom dana razvedravanje i u većini mesta toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 0, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu jutro oblačno sa slabim mrazem, tokom dana suvo i toplije vreme uz delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 0, najviša dnevna oko 7 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i sportski žurnal u kojem vas očekuje Slobodan Maletić.